Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Влада Дніпропетровщини пропонує мешканцям Донецької та Луганської областей провести референдум про приєднання населених пунктів Донбасу до Дніпровської області.
Місцева ініціатива, яка говорить про те, що центральна влада розгублена.
Як Україна може використати гроші кредиту МВФ?
Кредит МВФ є передумовою для отримання Україною допомоги, зокрема від Євросоюзу, яка вже піде безпосередньо на модернізацію економіки, на істинні реформи.
Захід має або капітулювати, або протидіяти Путіну рішучіше. Про це пише європейська преса, і більше про це та інше у перших підсумках дня. Їх підвожу з вами я, Людмила Ванник, зі мною в студії Сергій Драчук. Сергій, вітаю. Сергій, з новинами, прошу.
Добрий день. Проросійські сепаратисти захопили сьогодні будівлю Донецької обласної прокуратури і вивісили на приміщенні прапори сепаратистського збройного угруповання «Донецька Республіка». За повідомленнями, нападники кидали в правоохоронців каміння, міліція відповідала світлошумовими гранатами і сльозогінним газом, але врешті здалася і передала нападникам своє захисне обладнання – щити, шоломи тощо. Департамент охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації повідомив, що внаслідок збройного протистояння під час штурму прокуратури Донецької області потерпіли 15 людей. Зокрема, поранений один боєць Національної гвардії. У Харкові проросійські активісти під час сьогоднішньої демонстрації напали на журналістів Радіо «Свобода», які вели трансляцію їхньої акції біля обласної держадміністрації. Коли журналісти почали знімати, як активісти зняли зі щогли і спалювали український прапор, на їхню адресу почали лунати образи і погрози. Міліція втрутилась і вивезла журналістів із місця події, але нікого з нападників не затримувала. Демонстрації проросійських сил відбувалися і в інших містах сходу України. Натомість у Львові ніяких демонстрацій не було з метою зберегти спокій, а в Києві ліві сили виступили за єдність України, а також за заборону компартії. Україна за 2013 рік перейшла в категорію невільних країн із погляду свободи засобів інформації, свідчить дослідження американської неурядової організації Freedom House. «Нафтогаз України» направив до «Газпрому» листа з відмовою визнавати рахунок на 11 мільярдів 400 мільйонів доларів США, який російська компанія прислала наприкінці квітня як вимогу сплатити за невибрані минулого року обсяги газу. Так повідомили сьогодні в українській компанії. «Нафтогаз» вважає, що так зване положення «бери або плати» вже не є ринковою практикою. Компанія, українська компанія, 28 квітня відправила «Газпрому» промові повідомлення з пропозицією врегулювати спірні питання шляхом переговорів. 1 травня святкували сьогодні і в інших країнах. Зокрема, в Росії у столиці Москві в офіційному параді взяли участь десятки тисяч людей. Цей парад провели там уперше за останні 23 роки. Деякі з мітингів проходили з гаслами підтримки українських проросійських сепаратистів. Натомість у Санкт-Петербурзі відбулися й акції на підтримку України. Їхні учасники, зокрема, заявляли.
Я поддерживаю Украину, и как честный гражданин своей страны, я не могу поддержать то, что сейчас происходит. Извините.
Такі заклики лунали на демонстрації в російському Санкт-Петербурзі.
Оптимістичним акордом Сергій Драчук закінчив свій випуск новин. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Влада Дніпропетровщини пропонує мешканцям Донецької та Луганської областей провести референдум про приєднання населених пунктів Донбасу до Дніпропетровської області. Його пропонують провести 11 травня, на яке сепаратисти запланували свій референдум про самовизначення так званої Донецької Народної Республіки. Експерти припускають, що таким чином дніпропетровська влада намагається дискредитувати дії місцевих сепаратистів. Спостерігачі зазначають, що реальної підготовки до проведення жодного референдуму на Донбасі і не ведеться. Дмитро Шурхало дізнавався, як виглядають справи.
За словами заступника голови Дніпропетровської облдержадміністрації Бориса Філатова, створена сьогодні міжобласна рада територіальних громад у відповідь на звернення голів органів місцевого самоврядування в Луганській і Донецькій областях про включення районів і населених пунктів до складу Дніпропетровської області розробили типовий проект такого звернення і почали роботу над його схваленням місцевими громадами. Відтак, 11 травня в населених пунктах Донецької та Луганської областей територіальні громади зможуть висловитися – чи хочуть вони перебувати під контролем кримінальних елементів, які проголосили так звану федералізацію, або хочуть змінити територіально-адміністративний устрій та увійти до складу Дніпропетровської області. Того ж таки 11 травня свій референдум запланували провести сепаратисти, які проголосили Донецьку Народну Республіку. Політолог Вадим Карасьов припускає, що справжньою метою ініційованого з Дніпропетровського референдуму є не зміна адміністративно-територіального устрою, а відвернення уваги від акції сепаратистів.
Ну, можливо, внести тут сумбур в головах за приєднання до Дніпропетровської області дасть змогу зменшити можливість сепаратистського сценарію. Якщо люди дійсно невдоволені місцевою владою, місцевими олігархами, то, можливо, є розрахунок на те, що вони приєднаються до дніпропетровських олігархів. Але в будь-якому випадку тут, можливо, трошки попахує і авантюрою.
Очолювана відомим бізнесменом Ігорем Коломойським Дніпропетровська обласна влада виявляє велику активність у боротьбі з сепаратистами, як у власному, так і в сусідніх регіонах, зазначає Вадим Карасьов.
Місцева ініціатива, яка говорить про те, що центральна влада розгублена, а місцеві олігархи на сході України починають на себе перебирати досить серйозні ініціативи, які стосуються територіальної реорганізації України.
Між тим, колишній заступник голови Донецької облдержадміністрації та колишній депутат Донецької обласної та Верховної Ради Юрій Гримчак зазначає, що реальної підготовки до проведення референдуму в регіоні не ведеться.
До того ж, треба розуміти, що люди не дуже бажають йти під автоматами на дільниці. Що це дурниця, яка не має особливого значення, окрім піарного?
Голова Комітету виборців України Олександр Черненко також зазначає, що реальної підготовки до жодного референдуму на Донбасі немає.
Там немає, ні комісії немає, ні списки виборців. Невідомо, які будуть надруковані бюлетені, невідомо, які будуть питання. Тобто це буде якась неясна політична акція.
Українське законодавство не передбачає проведення місцевих референдумів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
На тлі інформації про можливі провокації, які будуть влаштовувати російські спецслужби на території України, з'являється досить серйозна недовіра суспільства до влади, до парламенту, до силових структур. І це додає додаткової тривоги, тому що суспільство, яке не довіряє своїй владі в ситуації, коли країні загрожує військова небезпека і розкол, стає незахищеним. Про те, як повернути довіру до влади, мій колега Віталій Портников розмовляв з народним депутатом від партії «Удар» Іриною Геращенко.
Кожна влада все-таки має 101 днів для того, щоб стартувати з реформами. Нинішня українська влада не мала жодного дня спокою, тому що відразу після таких кривавих подій, драматичних подій, під час яких і формувалася ця влада, розпочалася Кримська епопея, потім розпочалися заварушки всі ці дійсно на сході країни, які потрібно утримувати. І тому от сказати, що можна сьогодні, так знаєте, обрушити весь шквал критики на владу, я би не вважала це так само правильним. Але я погоджуюся з тим, що в такій драматичній ситуації влада не має права відпочивати. І те, що парламент наступного разу збереться, якщо, не дай Боже, нічого не трапиться ще більш страшно, аж 6 травня, я вважаю це ненормально. Сьогодні і парламент, і уряд мають працювати в умовах надзвичайної ситуації, так само, як силові наші структури. І, до речі, та політична сила, яку я представляю, Віталій Кличко, якраз він ще у вівторок під час слухань по конституційній реформі запропонував провести чи 29 квітня, чи 30 квітня спеціальне засідання, закрите засідання з силовиками, на якому обговорити і хід так званої антитерористичної операції, і взагалі, що там відбувається з силовими структурами на Сході, чи там є люди віддані Україні, чи там ця корупція настільки пронизала ці структури, і досі вона ще підгодовується Іванющенками, Єфремовими, синами Януковичами, які насправді так шантажують Київ для того, щоб не зійти з оцих корупційних потоків, на яких вони і заробляли свої золоті батони насправді. Що сьогодні ми бачимо для простих громадян, українців, які мешкають в Луганській і Донецькій області, ідентифікують себе з Україною, є патріотами України, там просто небезпечно знаходитися. І очевидно, що ми не вітаємо такої от гульбища оцього, в яке зайшов цей парламент, а підсумок буде тільки один, що після президентських виборів, які мають відбутися за будь-якої погоди, які б сюди сепаратистські, диверсійні, терористичні групи не засилала Москва, ми маємо провести ці вибори для того, щоб обрати легітимного президента, стабілізувати владу, щоб не давати Москві жодного шансу говорити про нелегітимність української влади, мають відбутися довчасні парламентські вибори, на яких насправді так само суспільство має сказати ні, як мінімум двом партіям, комуністам і партії регіонів, причетним до цього безладу, які відбуваються в Україні. Ну і почистити всі ці списки партії, які є в так званому демократичному таборі, але дехто дійсно не справляється з цією роботою зараз.
Народний депутат від партії «Удар» Ірина Геращенко відповідала на запитання Віталія Портникова у передачі «Ваша свобода», яку ви також можете дивитися у відеозаписі на сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Не поступове нарощування санкцій, а швидкі шокові заходи, які би охоплювали ізоляцію державних банків Росії на міжнародних ринках, могли би стримати режим Путіна. Про це пише, зокрема, британський тижневик «The Economist». І це одна з тих публікацій, які ви почуєте сьогодні в огляді преси від Жанни Беспічук.
Анексія Криму та криза в Україні, по суті, призвели до втрати особливої ролі Німеччини у співпраці з Росією. Про це пише онлайн-версія Deutsche Welle. Донедавна саме Німеччина вважалася найважливішим партнером Росії на Заході. Deutsche Welle наводить думку члена правління Гесенського фонду вивчення проблем миру та розв'язання конфліктів Ганса Йоахима Шпангера. За його словами, Німеччина була привілейованим партнером, до якого Росія зверталася як у НАТО, так і в Євросоюзі. Однак під знаком рецидиву холодної війни тепер від Німеччини вимагають не стільки особливої ролі, скільки солідарності у західних союзах. При цьому Ганс Йоахим Шпангер звертає увагу на те, що міністр закордонних справ Німеччини – Франц-Вальтер Штайнмаєр робить усе можливе, аби внести стримані ноти у крикливу конфронтацію з метою зберегти можливості для діалогу та мости для взаєморозуміння. Британський тижневик «The Economist» в матеріалі «Неконтрольований хаос» пише про те, що поступове нарощування санкцій проти режиму Путіна може виявитися неефективним. «The Economist» цитує думку шведсько-американського економіста, старшого наукового співробітника Інституту міжнародної економіки Петерсона в США Андерса Ослунда. Той порівняв нинішні санкції щодо російських політиків та бізнесменів із санкціями проти Ірану. Експерт вважає, що поступове посилення санкцій проти Тегерана повинно було спонукати іранський режим згорнути його ядерну програму. А у випадку Росії йдеться про військове вторгнення в іншу країну, а це інші часові рамки. У такому разі треба діяти швидко і вживати заходів шокової терапії, як от ізоляція на міжнародних ринках великих державних банків Російської Федерації, скажімо, Газпромбанку. Проте якраз цього ми сьогодні не бачимо. Втім, якщо нинішні санкції принесуть певні результати, то це заохотить Америку до подальших кроків. Хоча донині Володимир Путін не виказав жодних ознак якогось позитивного руху. Маючи підтримку власного населення, він може собі дозволити допустити погіршення економічного становища в обмін на розширення свого впливу. The Economist підсумовує, що потрібно ще трохи зачекати, щоб пересвідчитися, чи повільні санкції змусять Путіна щось змінити в своїй політиці. Якщо ні, тоді Заходу доведеться вибирати між капітуляцією або вжиттям жорсткіших заходів. Тим часом німецьке видання Die Zeit критикує президента США Барака Обаму за те, що той неохоче, без ентузіазму відреагував на вторгнення Росії в Україну. США направили пару-трійку військових підрозділів до Європи, щоб заспокоїти Польщу, пише Дідсайт, але це викликає сміх. Вторгнення Росії в Україну є свідченням того, що Путін розглядає не лише Україну, але і ЄС як зону свого впливу, наголошує Дісайт. І те, що він не може купити, він захоплює силою. Зрештою, як пише німецький тижневик, ЄС має визначитися – або віддати Росії все, що та вимагатиме, або відстоювати свої інтереси, говорячи її відкрито. Ось до цієї межі і не далі. Матеріал Дідсайт закінчується висновком, що ЄС наразі не має власних інтересів в Україні, а майбутнє Європи залежатиме від Німеччини, а не США. Жанна Веспячук, Радіо Свобода, Прага.
Міжнародний валютний фонд вночі сьогодні погодив виділення Україні 17 мільярдів доларів кредиту. 3 мільярди 200 мільйонів Україна отримає вже зараз. Раніше директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард заявила, що Міжнародний валютний фонд не бачить небезпеки провалу або невиконання програми. Про те, як Україна може використати гроші кредиту МВФ, з економістом Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдаром Газізуліним розмовляла моя колега Ірина Гнатишина.
Кредит МВФ є передумовою для отримання Україною допомоги, зокрема, від Євросоюзу, яка вже піде безпосередньо на модернізацію економіки, да, на здійснення реформ. Тобто, в принципі, передумова кредиту МВФ, тобто, була також тому, що уряд мав скоротити дефіцит бюджету, да, почати реформи нафтогазовому секторі, тобто, фактично, уряд вже почав реформи, щоб отримати ці кошти.
Звичайно, багато експертів кажуть про те, що це дуже важливий і великий крок для України, але тим не менше є й думки про те, що Україна таким чином себе щораз глибше заганяє в якусь боргову яму. До речі, яка процедура повернення цих грошей?
Ну, звичайно, що йдеться про кредит, да? Тобто 17 мільярдів доларів – це кредит, який ми отримуємо, будемо отримувати, якщо все піде нормально, впродовж цих двох років, тобто цього року і наступного. І очевидно, що ці гроші треба буде повертати, да? Протягом, як правило, 5 років. Тобто частина цього нового кредиту МВФ піде на оплату старого кредиту, також перед МВФ. То так, це борг, тобто йде збільшення державного боргу України, але ну іншого виходу немає, тобто, на жаль, особливо цього року. Очевидно, що якщо підуть реформи, якщо буде підвищуватися, покращуватися бізнес-клімат, то Україна вже буде залучати інвестиції, да? Ну, будемо сподіватися, вже з наступного року. І тоді вже відпаде необхідність, да, збільшувати боргове навантаження. Але іншого виходу просто немає.
Пане Ільдаре, можливо, ви нам зможете розтлумачити, що означає це виконання програми «Стендбай»? Бо раніше ж була, наприклад, умова про те, що треба підвищити ціни на газ для населення, одна з умов важливих для того, щоб отримати кредит МВФ. Як Україна має виконувати цю програму? Чи може МВФ в майбутньому якось тиснути і висувати інші умови?
Ну, в принципі, головною вимогою МВФ традиційно є скорочення дефіциту бюджету, да, балансування державних фінансів і покращена ситуація з платіжним балансом. Тобто платіжний баланс – це, грубо кажучи, це баланс торгівлі, да, експорту, імпорту, надходження інвестицій в країну і кредитів. Тобто Україна вже почала, да, скорочувати дефіцит бюджету. Ми знаємо, переглянуті були видатки, підвищені ціни на газ для того, щоб менше фінансувати, дотувати компанії «Нафтогаз України». Тобто МВФ і надалі буде слідкувати, щоб дефіцит державного бюджету, да, був в межах зазначених параметрів, там 3-5% валового внутрішнього продукту. Тобто, якщо Україна буде дотримуватися цих параметрів, також це гнучкий обмінний курс, також це стабільна ситуація в банківській системі. Якщо це буде все робитися урядом, тоді можна очікувати на подальші кредити, да, в рамках цієї програми «Стендбай».
Пане Ільдаре, чи можна говорити про якусь винятковість для України з огляду на політичну ситуацію? Чи все-таки це такий прогнозований шлях реформ? І наскільки часто взагалі МВФ надає фінансову допомогу в такому обсязі окремим країнам?
Ну, і так, і ні. Тобто, винятковість цього кредиту, цієї програми МВФ полягає в тому, що дійсно обсяг фінансування досить
досить великим. Тобто він значно перевищує, скажімо так, той обсяг, на який могла б розраховувати Україна, враховуючи її внески, да, в фонд і ну, також ситуацію з попередніми, да, з попередньою співпрацею. Ми знаємо, попередня співпраця з МВФ закінчилася не дуже вдало. Україна не виконала власні зобов'язання і тому отримала лише частину коштів програми минулої. Тому, а з іншого боку, очевидно, МВФ завжди приходить на допомогу, коли в країні є проблема з платіжним балансом, да, проблема обслуговування своїх зовнішніх зобов'язань, тому що насправді ризик дефолту України за своїм боргом був досить високим. І в таких ситуаціях МВФ завжди приходить, ну скажімо так, пропонує допомогу.
Економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізулін відповідав на запитання моєї колеги Ірини Гнатишин. Ви слухаєте перші підсумки дня. Їх у свободі сьогодні з вами підводжу я, Людмила Ванник. Сьогодні Європейський Союз відзначає 10-ту річницю свого найбільшого і найуспішнішого розширення.
Святкування найуспішнішого та найбільшого розширення Європейського Союзу дещо затьмарене тим, що після анексії Криму та розгорнутої Росією агресивної політики щодо України, безпека і стабільність на континенті опинилися під знаком питання.
Також сьогодні у світі відзначають День міжнародної солідарності трудящих. А чи святкуєте цей день ви, запитали ми перехожих.
Вважаю, що це вже там залишилось Совєтський Союз.
Якщо б наші права по-настоящему були захищені, то зачем нам праздник?
Лично для мене це вже традиція. Вже як кожен год 1 травня, то я вибираюся на шлики.
А увечері у передачі «Ми разом» ви почуєте про жителів Донбасу і про те, чому вони не сепаратисти.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Україна за результатами минулого року скотилася в лави невільних, свідчить дослідження свободи засобів інформації в світі, що його опублікувала неурядова дослідницька організація зі Сполучених Штатів Freedom House. І загалом 12 країн так званого Євразійського регіону, колишніх республік СРСР, за винятком Балтії, далі мають одні з найнижчих показників свободи преси в світі. Жодна з них не залічена до вільних. Чому, дізнавався Сергій Дрячук.
Україна за 2013 рік втратила відразу 3 бали порівняно з попереднім дослідженням і перейшла в категорію невільних країн із погляду свободи засобів інформації. Тепер її показник 63 бали, і вона поділяє 139-140 місця з Мадагаскаром із загалом 197 країн і територій, свідчить новий звіт Freedom House. У минулорічному звіті Україна з 60 балами ще втримувалася на самій межі частково вільних. Директор проєкту дослідження свободи преси Керін Карлікар пояснює Радіо Свобода одну з причин такого значного падіння.
Наприкінці 2013 року, коли почалися протестні рухи, рух Євромайдану, ми бачили багато випадків нападів на журналістів. Ціллю були ті, хто висвітлював протести. Відбулося різке зростання фізичного насильства і нападів проти журналістів, які намагалися висвітлювати важливі політичні події в Україні.
Але й до початку протестів в Україні вже відбувалися такі події, як концентрація друкованих засобів інформації в руках проурядових груп, через що з цих видань звільнялися провідні журналісти, чи перехоплення власності над одним із небагатьох критичних до влади телеканалів TVI. Це придушення свободи засобів інформації прискорило зміну влади в Україні на початку 2014 року, вважають у Freedom House. Не краще становище і в інших країнах регіону, зокрема в Росії. Вона залишилася 176-ю, 179-ю разом із Ефіопією і Суданом і 81 балом у ранзі невільної.
Більшість радіо і телекомпаній перебуває під контролем держави. Так само фактично й більшість приватної друкованої преси. Так що, по суті, чи не єдиним місцем для вільного висловлювання в Росії лишається інтернет. Ми бачили протягом минулого року намагання накласти контроль і на онлайн-контент шляхом ухвалення закону, який має дати їм змогу переслідувати й за онлайн-контент.
Каже Керін Карликар. Узбекистан, Туркменистан і Білорусь взагалі потрапили до п'ятірки найгірших у світі, поруч із Північною Кореєю та Еритреєю. Грузія з Молдовою стали єдиними в Євразійському регіоні, що визнані частково вільними. Решта ж країн регіону не вільні, а в них живе 97% його населення. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Що ми зробили? Флаг повісили?
Дай тих людей, які сьогодні отримають приміщення в Донецьку і Луганську, використовують вороги України.
Ясно, хто Росія стоїть. Путін, лично Путін.
Тільки після проведення перших соціологічних опросів, які ми провели, прямо скажемо, скритно, стало ясно окончательно, що нами лінія поведення вибрана правильно.
Це «Свобода сьогодні».
Я хочу чітко заявити, що центральна влада готова не просто к діалогу з регіонами.
Коли чоловік розуміє ситуацію, йому тоді вже не потрібно брати ружьо там. Флаг чужой.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Євросоюз сьогодні відзначає 10-ту річницю свого найбільшого і найуспішнішого розширення, яке стало переломним моментом новітньої історії континенту. За вклад у справу миру 2 роки тому ЄС навіть отримав Нобелівську премію. Однак останні події довкола України засвідчили слабкі сторони європейської зовнішньої політики і вразливість стабільності і безпеки на континенті Європа. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреніця повідомляє.
Рівно 10 років тому на європейському континенті сталася подія, яку нині вважають остаточним падінням залізної завіси. Саме 1 травня 2004 року Європейський Союз збільшився аж на 10 нових держав, переважно із Сходу та Центру Європи. Єврокомісар з питань розширення і сусідства Штефан Фюле переконаний, що процес розширення припиняти не слід.
Перший пріоритет – це продовження процесу, який ми розпочали 4 роки тому, приєднавши Румунію та Болгарію. Це зміцнює довіру і політичний бік розширення. І ще 8 країн стукають у двері ЄС нині, коли дехто всередині співдружності починає сумніватися. Але це дуже цінна річ.
Якщо це стукання у двері припиниться, то це означатиме, що в Євросоюзі щось пішло неправильним шляхом. Водночас святкування найуспішнішого та найбільшого розширення Європейського Союзу дещо затьмарене тим, що після анексії Криму та розгорнутої Росією агресивної політики щодо України, безпека і стабільність на континенті опинилися під знаком питання. Голова Європейської Ради Герман Ван Ромпей, виступаючи у Празі, заявив, що ситуація довкола України примушує європейські держави переосмислювати часом терміново свої слабкі сторони і що мало б бути зроблене по-іншому.
Сьогодні ми знову опинилися в періоді геополітичної невизначеності. Звичайно, з холодною війною цього порівнювати не варто. Але потрясіння в Україні, які ми знову бачимо, біля самих кордонів ЄС, нагадують нам сторінки історії, яка, здавалося, давно минула.
Заявляє Герман Ван Ромпей. Про загрозу європейській безпеці та стабільності останнім часом багато говорять практично у всіх столицях держав ЄС. Голова зовнішньополітичного відомства Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер і його колега з Нідерландів Франц Тіммерманс у своїй спільній заяві зазначають, події в Україні вкинули Європу та світ до найглибшої кризи з часів падіння залізної завіси. Ця неочікувана криза – найсерйозніше нагадування, що завдання із вдосконалення та зміцнення Європи – це перше питання порядку денного. Тільки разом ми можемо владнати із викликами, що постали перед нами. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
І сьогодні також у світі святкують День міжнародної солідарності трудящих. Ми також поцікавилися в перехожих Києва, чи вони святкують 1 травня, і якщо ні, то чому ні?
радянське ж свято. Не відчувається свято. Вважаю, що це вже там залишилось Совєтський Союз. Я даже хочу вийти на роботу.
1 травня то вибираюся на шашлики з друзями. Там шашлик, до шашлика там пиво або коньяк. Лично для мене то це вже традиція. Вже як кожен год 1 травня, то я вибираюся на шашлики у ліс.
Ну що, це, во-первых, Совєтський Союз, во-вторых, я вообще не понимаю смысла этого праздника. То есть о чем он? Ни о чем. Если бы наши права по-настоящему были защищены, то зачем нам праздник?
В радянські часи так, свято. Зараз, я скажу так, це ритуал якийсь. Ну, якщо людям треба картоплю посадити, то потрібно. Десь пара-тройка днів, щоб люди встигли посадити картоплю, щоб потім було що їсти.
Ми, діти, рождені в СССР, до сих пор пам'ятаємо 1 мая, мир, труд май, цвіти, подарки, якісь там какие-то гуляния. Звісно ж, обов'язково праздник.
Відпочинок трудящих від роботи, так скажу. Хоч я і виросла в Радянському Союзі, але ми не підтримували це свято так, щоб ходити на якісь майовки. Нам приємно, що ми відпочиваємо, але наша країна, я думаю, що могла би попрацювати. Дуже багато свят. Люди розгулюються, потім не можуть цілий травень зібратися.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Це були перші підсумки дня. Їх з вами підводила я, Людмила Ванник. Зустрінемося о 20.